Godt. Så lad os gå videre. Vi har kigget på tre grundpiller indtil videre, og den sidste var den her med, at det, at en salme er skrevet i en bestemt situation, det ikke udelukker, at vi kan bruge de samme ord i en anden situation. Nogle gange, når jeg underviser om det her, så tegner jeg tændstikmænd og ting og sager, og det bliver I altså også udsat for nu her i grundpille 4, fordi det er lidt lettere at fastholde i hovedet det, jeg prøver at sige, når jeg kommer til det. Altså, vi har talt om, at vi har en salmist, sådan tegner jeg, nu skal jeg lige i gang her. Vi har en salmist, der står her og synger, ikke også? Og det bruger han nogle bestemte ord, lad os sige, vi kalder ordet for X, det synger han om. Og det gør han jo, mens han i sit hoved tænker en bestemt situation. En situation A, lad os kalde den det. Og så vi andre herovre, og vi bruger de samme ord, som salmisten brugte, men inde i vores hoveder nu, der tænker vi på en anden situation, situation B. Og det gør vi med rette, fordi at salmisten har oprindeligt skrevet salmen og udtrykt den om det specifikke med det her almene sprog. Det var det, som den, tredje grundpille gik ud på. Det, som den fjerde grundpille går ud på, det er, at vores evne til at kunne tænke vores egne situationer ind i salmens ord på en god og på en bibelsk og på en hensigtsmæssig måde, den evne, den er en funktion af, eller den vokser med, og den afhænger ikke mindst af det, som jeg vil kalde vores frelseshistoriske orienteringssans. Vores frelseshistoriske orienteringssans. Og for at forklare, hvad jeg mener med det, så skal jeg til at tegne og fortælle noget mere. Det, jeg grundlæggende mener, det er, at jo bedre vi kender og forstår Bibelens version af verdenshistorien, og Bibelens version af vores individuelle historier, og hvordan de hænger sammen, jo bedre bliver vi i stand til at tænke vores egne situationer ind i en salmes ord. Så nu vil jeg prøve at tegne og fortælle lidt af de vigtigste elementer i det her. Bibelens frelseshistorie, hvis vi sådan kort skal sige det hen over en, den udvikler sig jo hen over en tidslinje, som jeg har forsøgt at tegne her. Den tidslinje i Bibelen, den slutter jo et sted herude, eller der er et meget afgørende punkt derude, som jeg kalder for dommedag. Dommedag, det er den dag, hvor Gud han griber endegyldigt ind. Den begynder med skabelsen herhenne, og det er alt sammen på vej, efter at vi havde et syndefald, kalder jeg SF. Ingen hentydning overhovedet, det var ikke ment på den måde. Der var ingen manifestationer i tænkt i det. Hvor tingene jo gik i stykker, ikke også? Og så har Gud lovet, at en dag, der vil han genoprette tingene. Og for at genoprette tingene, så har han sendt Jesus. Jesus, han kom, og han døde, og han opstod for os. Og fordi at han gjorde det, er det, at vi kan få lov til at få del i genoprettelsen her en skøn dag. Og vi befinder os jo i dag herovre Vi står mellem korset og opstandelsen. At Jesus kom og døde og opstod for os. Og så dommedag, som ligger ude i fremtiden. Salmisterne, de befinder sig herover et sted imellem syndefaldet og dommedag. Det gør vi også, det har vi til fælles. Både salmisten og vi kan se tilbage på nogle af de ting, Gud har gjort i historien. Lad os sige, at vi her, der har vi, hvordan skal jeg, er det okay, hvis jeg skriver bare Exodus, altså befrielsen fra Egypten. Jeg tegner en pyramide her, eller et eller andet, ikke også? Jeg ved ikke, hvordan man gør, men altså, det var befrielsen fra Egypten der. Den her salmist, han kan tænke tilbage på befrielsen af Egypten, og det kan vi også. Vi har også fået åbenbart, hvordan det var en af Guds store frelseshandlinger, der viste noget om, hvem Gud er, hvordan han frelser, hvordan han vinder sig et folk, og så videre. Det kan vi kigge tilbage på. Og vi kan kigge tilbage på korset og opstandelsen, men salmisten og han kan ikke kigge tilbage på korset og opstandelsen, men Gud har givet nogle løfter. Du skal måske lige have flyttet salmisten lidt, så der bliver plads til det. Den er stadigvæk grundlæggende det samme sted, ikke også? Men der er, at Gud har talt, han har talt til os og givet nogle løfter. Og de løfter kan salmisten se på. Gud har nemlig lovet, at en skøn dag, så vil han genoprette alting. Det har han lovet. Han har ikke sagt alt om, hvordan han vil gøre det, men han har lovet, at han vil gøre det. Og så sker der jo det interessante, at Gud har valgt at åbenbare sig langs den her tidsakse i sådan en fremadskridende åbenbaring. En, der bliver klarere og klarere og klarere og klarere og mere og mere omfattende og uddybende og større på vej hen imod det mål, den egentlig handler om. Man kan sige, at Guds ords betydning fra starten af, hvor Gud åbenbarede sig, så vokser betydningen hen imod den ultimative opfyldelse af alle Guds løfter om at gøre alting rigtigt og raskt og sådan som det bør være igen, når han vil genoprette alting på den store dag. Undervejs så åbenbarer Gud sig ved at gøre nogle frelseshandlinger. Og Gud har valgt at lade de frelseshandlinger ofte ligne hinanden lidt. Han handler på en måde, som går igen og igen og igen. Forskellige måder, han ligesom gentager, der ligner hinanden. De bliver typiske for Gud. Jeg kalder dem simpelthen typiskheder. Gud gør et eller andet. Det kunne være udfrielsen fra Egypten. At Gud udfrier folk gennem vand, har han her sagt. Gennem havet, ikke også? Det gør Gud typisk. Han gjorde det faktisk allerede inden da syndfloden. Der brugte han vand til at begå en af sine store doms- og frelseshandlinger. Han både dømte og frelste gennem vand. Kan I se det? Kom vi til udfrielsen fra Egypten, og folket går igennem Sivhavet, bliver frelst gennem vand, og det samme vand lukker sig over egypterne. Gud både dømmer og frelser gennem vand. Det var en gang til, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Nu begynder det at blive typisk, det her. Så ser vi, at den ene salmist efter den anden taler om, at jeg var ved at synke til bunds, og havets bølger lukkede sig sammen om mig. Men jeg råbte til Herren, og han greb fat i mig og hævde mig ud af vandet og satte mine fødder på klippen. Det der med at drukne næsten og blive reddet fra vandet, det er en typiskhed, der går igen og igen og igen. Og det er bare et eksempel. Der er hundredvis af dem. Det er noget af det, der er fantastisk ved Bibelen, det er, at de her typiskheder, de kommer efter hinanden igen og igen og igen, og bevæger sig hen imod et mål. Lad os prøve at kigge på et konkret eksempel på det. Mit yndlingseksempel, tror jeg næsten. Det står i salme 118, og vi skal netop tage fat, fordi det står i salmernes bog, det her. I salme 118. Der er også en, der snakkede med mig her om salme 118 i pausen, og det er en skøn salme. Og der møder vi jo nogle ord. Vers 14. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Nu er det, jeg skal høre, om der er nogen af jer, der når I læser det, tænker, hvor har jeg hørt det før? Lige præcis de ord. Hvad siger du? Salme 25. Er den der også? Så har jeg slet ikke opdaget den der. Det kan godt være, den er der alligevel. Ja, sidder I med nogle af de bibler der, hvor der er noter i og sådan noget? Så kan I jo snyde lidt. Lige præcis. Anden Mosebog, det er der, jeg gerne vil hen. Første gang, vi møder lige præcis de ord her, det er lige efter, at israelitterne er gået igennem Sivhavet, og vandet har lukket sig over Egypterne, så griber Miriam pauken, ikke også? Og så danser hun foran kvinderne, og så jubler, og så synger de i kapitel 15, vers 2. Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Det her, det er en af de allerførste salmer egentlig i Bibelen overhovedet. Det er i 2. Mosebog, kapitel 15. Det er meget grundlæggende. Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Da de sang det oprindeligt, der handlede det om noget meget, meget, meget konkret og situationsbestemt. At han lige havde befriet dem fra Egypten, ikke også? Og taget sig af dem, egypterne, ført dem igennem havet og så videre. Men så, vi har 2. Mosebog 15, 2 der. Så kommer vi hen, så står der sådan en salmist her i salme 118, vers 14, og synger fuldstændig de samme ord. Nu skal vi lige tænke. De ord, Herren er min styrke og min lovsang, han blev min frelse. Det handler jo om noget lidt andet for den her salmist. Salmisten tænker tilbage på udfrielsen af Egypten, det kan han ikke undgå at have gjort. Men han tænker nok også på andre gange, hvor han har oplevet det i sit eget liv. At Herren er den, der gør, at jeg overhovedet har styrke. Og han har frelst mig. Og jeg lovsynger ham. Og alle israelitter på vej til Jerusalem, de synger det her i kor på vej til Jerusalem. Valfartssang, ikke også? Og for dem handler det om, der er noget fælles, det handler om. De har alle sammen været fælles om at huske tilbage på udfrielsen fra Egypten. Og så har de i tusindvis af forskellige situationer, som de tænker på hver især, som det her også har handlet om for dem. Kan I følge mig? Så går vi frem til... Her så står der en skægget herre, et langt skæg, tegner jeg ham med. Han hedder Esajas, og han har profeteret om, at med al den afgudsdyrkelse og så videre, som folket laver, så vil de blive ført i eksil en dag. Kom i fangenskab igen, ligesom de var det i Egypten. Men, lover han i kapitel 12, en dag, i Esajas bog, en dag, så skal Gud udfri dem igen, ligesom han gjorde det før i tiden. Og på den dag, så skal du sige, siger han i kapitel 12, vers 1, der, jeg takker dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Esajas, han siger, at en dag, så vil Gud gøre det igen. Befri dem fra slaveri i Babylon. Ligesom han udfri dem fra slaveri i Egypten. Og så skal de synge den samme sang. men nu handler den om endnu mere. Kan I se det? Nu handler den både om Egypten og alle de der konkrete situationer i folks liv og så videre, og om befrielsen fra Babylon. Og i virkeligheden om en endnu større befrielse. Fordi når Johannes, apostlen Johannes, han får sit store syn til sidst om, hvad der skal ske en skønne dag. Jeg har ikke lige skrevet henvisningen ned her, af en eller anden mærkelig grund. Men i Johannes åbenbaring, der kan vi læse om, at den store frelste skare, de står og synger Moses' sang. De vil stå og synge, Herren er min styrke og min lovsang, han blev min frelse. Og hvad handler det om, når vi står og synger Moses' sang en skønne dag? Jo, det handler om, hvad Gud gjorde, da han befriede os og vores fædre fra Egypten. Ikke også? Det handler om, hvad han har gjort i vores liv. Kender igen? Det handler om, at han befriede sit folk fra fangenskab i Babylon. Men mest af alt, som det allermest ultimative, så handler det om, at han er min styrke og min lovsang og blev min frelse, fordi han sendte Jesus og lod ham dø og opstå for mig. Det er nemlig sådan, at dommedag er på en eller anden måde brudt ind i vores verden i Jesus. Og derfor er den der ultimative opfyldelse af Guds ord brudt ind i vores verden i Jesus. Og derfor der har alle de her løfter deres ultimative opfyldelse i Jesus og det, han handler om. Og det at få de grundpiller i vores verdenshistoriebillede og vores egen historiebillede sat rigtig godt på plads, det er meget vigtigt, hvis vi skal synge rigtigt og prise Gud rigtigt og og huske hans gerninger rigtigt. Når vi for eksempel synger fra salme 30, er det ikke salme 30? Nu skal jeg lige se, om jeg husker rigtigt. To sekunder. Nede i vers 12. Du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør, Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. Se, hvis jeg kun kan bede det her til Gud, når jeg synes, at lige nu i mit konkrete liv, der føler jeg det sådan her, at Gud har vendt min sorg til dans, så vil det tit være sådan, at jeg ikke kan få de her ord over min mund. Det kan være, at jeg lige har fået at vide, at jeg lider af kræft. Det kan være, at jeg har en depression. Det kan være, at jeg lige har mistet mine kære. Og jeg er ikke glad. Men, og det er det, der er det enormt vigtigt at få fat i. Hvis det her verdensbillede er den grundskabelon, der ligesom ligger inde i vores hoved, så har vi altid, og er aldrig uden et lille barn i en krybbe, en mand på et kors og en tom grav, som det her det handler om. For lige meget hvordan jeg har det, lige meget hvad jeg har mistet, og lige meget hvor skidt det står ud for, så gælder det, at da Gud sendte sin søn, og lod ham dø og opstå for mig, der gjorde han det sådan, at jeg får lov til at opleve den dag, hvor han vil genoprette alt, og hvor han vil vende min sorg til dans, og tage min sørgedragt af mig, og klæde mig i glæde. Og derfor, fordi jeg ved, at Gud han gjorde den slags igen og igen og igen op i historien, bare som forbilleder på, hvad han vil gøre for mig en dag, og allerede nu har betalt for og lagt grunden for i Jesus, så kan jeg pludselig begynde at bruge de her ord, der handler om nogle situationer oprindeligt, der er helt anderledes end mine, og nogle gange et helt andet humør, end det, der er mit lige nu. Fordi der er de her grundpiller i min tilværelsesforståelse, som er det kompas, der er med til at fortælle mig, hvad det her det handler om. Og det er dem, jeg bruger, når jeg skal forstå de her tekster. Og derfor der kan jeg synge sådan en sang her, også den dag, hvor jeg lige har fået en diagnose. Fordi jeg kan synge, at du vil forvandle min klage til dans. Du vil tage min sørgedragt af mig og klæde mig i glæde. Og derfor der vil jeg lovsynge dig uden ophør, Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. Fordi det, som det handler om i mit hoved, det er det Gud, han har lovet, og som han har gjort i Jesus. Det at få det lagt ind på vores rygmarv, at de store betydningssøjler i vores forståelse, det er korset, som sørger for, at det her det vil ske. Det gør en kæmpe forskel for, hvornår og hvordan vi kan bruge salmernes bog. Det er grundpille nummer 4. Samlet set, så kan man sige det kort sådan her, at en gammeltestamentlig troendes grundorientering, hans kompas, hans orienteringsstatus, den står sådan her ud. Jeg er skabt af Gud og elsket af ham. Mine sorger og smerter, de handler i sidste ende om, og de skyldes, at jeg lever i syndefaldets verden. Syndefaldet her. At jeg selv synder og bliver syndet imod. Gud, han har lovet at skabe os en vej ud af synd og død og forbandelse og smerter og sorg. Og Gud har allerede givet os et preview, et forvarsel, en filmstreamer, og givet os begyndelser på det her ved sine store frelseshandlinger i Israels historie. Og han vil gøre det igen ultimativt. Det, der allerede er sket, er forvarsler på det ultimative. De små frelses- eller befrielsesoplevelser, jeg oplever i mit liv, de er forbundet med de store begivenheder i Israels historie og med den ultimative befrielse. Sådan, at jeg kan bruge de samme ord om alle tre ting på en gang. Derfor der må jeg vende mig tilbage til Guds store frelseshandlinger igen og igen. Sådan tænkte en gammeltestamentlig salmist. En nytestamentlig kristen eller en troende i dag skal på samme måde tænke, at den ultimative betydning og opfyldelse af Guds løfter, der hvor Gud han vil dømme verden og lade retfærdigheden skal fyldes, der hvor Gud vil straffe alle oprørere og frelse sit folk og føre det til sejr, der hvor han for altid vil gøre det af med synden og døden og djævlen og alt det, som de forvolder, den vil komme med dommedag og den nye himmel og den nye jord. Og den ultimative betydning her, den ultimative opfyldelse, den er brudt ind i vores verden, Jesus Kristus. Gud har allerede tændt lunden på bomben. Den åndelige D-dag, den har allerede fundet sted. Og fordi, at Nytestamentet tænker sådan, så er det, at vi siger, at den læser og bruger salmernes bog kristologisk. Altså som en bog, der handler om Jesus. Den læser den kristologisk, og den læser den, og nu kommer det næste fremmedord, eskatologisk. Altså om en bog, der handler om den sidste dag, om dommedag. Om dommedag og om Jesus handler det. Det er de brillepar, Nytestamentet har på, når det læser salmernes bog. Den handler ultimativt om Jesus. Den handler om de ultimative ting. Og det betyder, at for os, der er det sådan, at vi kan sige, at nu er Gud allerede begyndt på den ultimative opfyldelse, når han har sendt Jesus til os. Hans største og afgørende frelseshandling, det er Jesu inkarnation. Hans død og opstandelse for mig. Og de små frelses- eller befrielsesoplevelser, jeg måske oplever i mit liv, det er ligesom de første dråber af den nye jords forårsregn. Og alle Guds frelseshandlinger, både de store i Gamle Testamentet, den største Jesus, og de små i mit liv, hvis jeg får lov at opleve sådan nogen, de er forbundet, sådan så jeg kan bruge de samme ord om dem alle sammen. Jeg er grundorienteret imod de store og den største og den ultimative. Og det er derfor, at de der, nu har jeg fundet stedet, Johannes Åbenbaring kapitel 15, vers 2, der står der, at de står på den nye jord og læser, eller synger Moses' sang. Fordi i Exodus, 2. Mosebog kapitel 15, vers 2, er det, at der står, at da sang Moses denne sang, og så kommer det, Herren er min styrke og min lovsang. Det var grundpille 4. Nu skal jeg lige se. Er det ikke rigtigt regnet ud, at vi kører til 35, den her? Ja, godt. Jeg skal bare lige være sikker. Godt. Nu skal vi så se på grundpille 5. Og grundpille 5, den handler om, at hvis vi får fat i kongerne i salmernes bog, så kan vi bedre forstå og bruge den. Så derfor der vil jeg sige lidt nu om salmernes konge, eller konger, og deres fjender. Den måske mest centrale figur i salmernes bog, bortset fra Gud selv, det er kongen. Der er kong David og de andre konger i salmernes bog. En konge var jo defineret dengang ved, at han havde som opgave at beskytte sit folk mod dets fjender. Han skulle sikre ret og retfærdighed og fred. Han skulle vogte sit folk, være en god hyrde. Og han skulle ligesom repræsentere Gud over for folket. Og repræsentere folket over for Gud. Og stå som sådan en slags mellemmand der. Når vi læser salmernes bog igennem, så jeg kom til at trykke på forkert her. Når vi læser salmernes bog igennem, så er der flere konger, vi løber ind i. Og de konger, de hænger sammen, og de siger noget om hinanden, og de fortolker ligesom hinanden. Lad os prøve at begynde at bevæge os ind i den verden. Jeg har nævnt salme 2 nogle gange, jeg kan godt lige prøve at slå den op. Salme 2, det er jo en del af indledningen til salmernes bog. Det er en slags fugleperspektiv over det hele, jeg har sagt, at det er ligesom Bibelens verdenshistorie i et snapshot. Men det er også en slags fugleperspektiv på det, som kongen i det hele taget handler om i salmernes bog. Jeg læste også tidligere i dag, hvordan at apostlene, da de møder forfølgelse, så henviser de i bøn Gud til lige præcis salme 2. Det siger, Gud, du har jo sagt det her ved din hellige tjener Davids mund. Og så læser de op for Gud af salme 2. Og så fortsætter de med at sige, de siger, at du sagde jo om, altså gennem David sagde du, hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Det citerer apostlene der. Og så fortsætter de sådan her. Ja, de har i sandhed slået sig i sammen mod dig og din salvede i denne by. Herodes og Pilatus og folkets øverste. Se, når apostlene taler om Guds salvede, så er det jo ikke kong David. Kan I se det? Det er en anden konge. Og han hedder Jesus. Og det er fordi, de ved, at vi har kong David og så videre, og så har vi den ultimative konge i salmernes bog. Vi kunne tegne det på den måde, at vi har en kongekrone her. Jeg tegner som brækket arm, det må I finde i. Den handler nogle gange om David, og så handler den om den ultimative kong David. Davids søn, vi kunne kalde ham Davids søn. Den salvede, det er jo det, som Messias egentlig betyder. Han dukker op igen og igen i salmernes bog. I salme 2 har vi den første af Messias salmerne, men der kommer rigtig mange flere. Der er en konstatering af, at der er fjender, der sætter sig op imod Guds salvede konge. Men det vil ikke nytte noget alt sammen, fordi Gud har nogle gange bestemt, at han har indsat sin konge der på Sions bjerg. Sion-kongen her, det er Guds egen søn. Der står der i vers 7 i salmernes bog, i salme 2, jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. Så Guds salvede konge, det er altså Guds søn. Han skal overvinde oprørerne. Sådan vil det gå, det har Gud sagt. Oprøret er i sidste ende latterligt. Det er derfor, han der sidder i himlen, ler der i salme 2. Altså, det er lidt grinagtigt, at folk vil gøre oprør imod ham og hans salvede. Og så bliver der faktisk sluttet af i salme 2 med et råd til oprørerne. Overgiv jer til Herren via hans konge. Lykkelig den, der søger tilflugt hos ham. Altså fortsat oprør eller tilflugt til Herren, det er det, man har at vælge imellem. Det vil ikke gå godt, hvis man fortsat gør oprør mod Herren. I stedet for, så skal man løbe lige ind i hans arme. Det er lykkeligt at søge tilflugt hos ham. Den næste konge, vi så møder, når vi så bladrer videre i salmernes bog, det er David selv. Og derfor kan man jo spørge, altså handler salme 2 om David? Og man må sige både ja og nej til det. Man må sige ja, fordi David, han er et forbillede på den konge, der skal komme. Man må sige ja, fordi den handler om en konge, der skal nedstamme fra David. David var jo den, der fik det store løfte fra Gud om, at i stedet for, at David skulle bygge et hus for Gud, så skulle Gud bygge et hus, forstanden et dynasti til David, ikke også? Og om mange år, så ville hans søn skulle sidde på hans trone, han skulle få et evigt herredøm osv. 2. Samuels bog, kapitel 7, mægtigt løfte der. Og vi må sige, ja, altså det David han er den salvede, fordi Guds løfter gør, at i sidste ende så er det nytteløst at gøre oprør mod David, fordi Gud havde jo indsat ham. Alligevel så må vi sige nej til det her også, fordi Guds løfter om kongen, de overgår langt, hvad der skete med David i både de her vers og i andre salmer. Altså der står her, at han skal herske over den hvide jord i salme 2. Det er nok lige lovligt stort sagt om David. Det er som om, det er universelt. Det er ikke bare nærområdet i Israel. Lykkelig den, der søger tilflugt hos ham, Messias, kongen. Det kan man ikke altid bare sige om David. På en eller anden måde, så er han en, som oprørskonger kan finde frelse og redning hos den her konge. Noget mærkeligt noget. Vi må altså sige, at David han skriver om en kommende konge, som han selv er et forbillede på, men langt vil blive overgået af. Og på grundlag af Guds løfter om at indsætte Davids søn, den salvede Messias, så er det, at han skriver den her salme. Hvis vi så kigger lidt på David i salmernes bog, der er mange gange, han dukker op, men så møder vi allerede der i kapitel 3, som vi har læst op af før. Herre, hvor er mine fjender mange? David han løber ind i problemer, modstand, trængsler og lidelse i store mængder. Svar mig, når jeg råber, du min retfærdigheds Gud, i kapitel 4, vers 2. Du, som har befriet mig i trængsler, vær mig nådig og hør min bøn. Det er Davids historie. Han oplevede modstand fra fjender. Så hvis vi nu siger, at her har vi kongefiguren, så har vi David med krone på hovedet her. Men han står over for nogle fjender. Og de fjender, de plager ham. Sådan er det for David. Men det er altså ham, som kongen her handler om. Der er en modsætning mellem både David og den egentlige konge og hans fjender, og så David selv og Davids fjender. Når David han havde fjender, så er det klart i salmernes bog, at noget af det var hans egen skyld. Det var hans synd. Han må bede, Herre, straf mig ikke i din vrede og tugt mig ikke i din harme. i salme 6. Vær mig nådig, Herre, for jeg er svag. Helbred mig, Herre, for min krop syner hen, og min sjæl er grebet af rædsel. Så noget af den modstand, han møder, det er hans egen skyld. Men der er også meget, der er relativt uskyldig lidelse, der er forårsaget af hans ugudelige fjender. Salme 35 for eksempel kan vi læse, Herre, kæmp mod dem, der kæmper mod mig. Før krig mod dem, der fører krig mod mig. Løft, spyd og økse, gå imod mine forfølgere. Så David, han går altså fra et løfte og en salning som konge og ind i lidelse og trængsel og nød og livsfare. Lavpunktet, det når vi nok i salme 22, hvis man læser den. Salme 22, det er den, Jesus citerer på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og han taler om at være gennemboret. Han taler om fjender, der står omkring ham som rovdyr og snærer af ham og knuser ham og så videre. Lavpunktet, det er nok første halvdel af den salme. Men Gud er Davids tilflugt og redning. Han er hans frelse. Salme 31 kan vi for eksempel læse. Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Udfri mig i din retfærdighed. Vend dit øre mod mig, red mig i hast. Vær min tilflugtsklippe, den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg. Led mig og før mig for dit navns skyld. Befri mig fra det net, de har lagt ud for mig. Du er jo mit værn. I dine hænder betror jeg min ånd. Du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Det samme kan man egentlig læse i den anden halvdel af salme 22. Det er som om det vender der lige på midten i salme 22. Så frelser Gud David. Du har hørt mig. Du har svaret mig i vers 22. Og så går det den anden vej. Så David, han går altså, han laver sådan en bevægelse. Vi tegner den her op i hjørnet. Han bliver salvet, og så går det ned ad bak. Og han går under. Og så bliver han løftet op af Gud igen. Den bevægelse går David igennem. Ned og op igen. Det er det, David han er igennem. Han bliver fornedret og derefter ophøjet, fordi Gud frelser ham. Gud han er selv Davids konge, kan vi læse i salmerne. Du, min Gud og konge, Herren er min hyrde, osv. Det er alt sammen udtryk for, at David han er konge, ja, men han har selv en konge. Og den konge, det er Gud. Så David han er bestemt ikke perfekt, men han er et forbillede på Messias. Og Messias, han er perfekt. Korasønderne beskriver ham, for eksempel i salme 45. Når jeg står og væver lidt i det, så er det fordi, at jeg prøver at holde en lille smule øje med klokken imens her. Salme 45, hvis vi bare lige læser ganske kort en smule derfra. Der bliver Messias beskrevet i al sin skønhed, kan man sige. Mit hjerte strømmer over med skønne ord. Jeg fremsiger mit digt for kongen. Min tunge er som hurtigskriverens pen. Du er den smukkeste blandt mennesker. Ønde er udgydt på dine læber. Derfor velsigner Gud dig til evig tid. Og så videre. Det er den ultimative Messias. Hans skønhed. Hans vidunderlighed, der bliver lovprist der. Det er egentlig en bryllupssang, der beskriver en konge ved hans bryllup. Samtidig så overgår den alt, hvad et menneske egentlig for alvor kan præstere, han har sagt, den salme. Den sidste salme i Davids salme dobbeltbindet, der var de her to store bøger, der var Davids salmer 1 og Davids salmer 2, salme 72. Det er en interessant salme. Det er sandsynligvis en af de salmer, hvor den er skrevet af David til Salomo. Altså Davids søn. Så den handler på en måde om Salomo, og så alligevel ikke, fordi Salomo bliver langt overgået. Det er den sidste af de store Messias Davids salmer i Davids salmebøgerne, der kommer der. Så den handler på en måde om Salomo, og så alligevel ikke. Ligesom det gælder om det løfte, David fik om en søn, der skulle bygge et hus til Herren. Ikke også det? Jo, det gjorde Salomo. Men løfterne overgik langt det, som Salomo kom til. Og der kom en, der byggede et hus for Herren. En stor messias en dag. Ikke også? Og det samme gælder her i salme 72. Hvis vi følger kongerne igennem salmernes bog, så sker der det, at det går virkelig ned ad bakke herfra. Toppunktet nås der i salme 72, kan man sige. Og så går det simpelthen ned ad bakke. Allerede i salme 74, så ser det ud, som om Jerusalem ligger i ruiner, og templet er brændt. Og det, jeg siger nu, det skal jeg lige huske at sige, det er noget, jeg har taget fra en bog på engelsk af en, der hedder Gordon Wenham, der hedder Reclaiming the Psalms. Men jeg synes, det er rigtig interessant, det han viser, så det vil jeg gerne gengive for jer. Allerede der i salme 74, så ser det ud, som om at Jerusalem ligger i ruiner, og templet er brændt. Og det betyder, at kongen er i eksil, og der sidder højst den temmelig sølle kongen tilbage i Jerusalem. Igen i salme 79. Og så sker der det, at Gud han bliver begyndt at blive påkaldt som konge og hyrde i stedet for. Fordi i salmernes bog bevidst om, at over alle kongerne, der er der én stor konge, og det er Herren selv. Han er den egentlige konge, som de på en måde handler om, de her beskrivelser af kongen i sidste ende. Gud er den egentlige konge. Salme 89, det er den sidste salme i den tredje bog i salmernes bog, der minder Etan, der har skrevet den, om sine løfter til David. Og så fortsætter han i vers 39 i salme 89. Men du har forstødt din salvede, forkastet ham i din vrede. Det er altså Israels folks konge, der er der. Og det, hvis man læser salmen færdig, så slutter det altså virkelig langt nede. Har Gud glemt, måske med vilje, at han havde lovet en frelserkonge, en messias? Der var i hvert fald ingen af de hidtidige konger, der var opfyldelsen af løfterne til David. Måske det små, og David og Salomo, noget mere end de andre, men de var alle syndige og ås og begrænsede. Og efter toppen med kong Salomo, så styrtdykker det hele. Salomo, han styrtdykker selv med, og nu er det helt væk. Hvad sker der egentlig? Og så er det, der bliver svaret på to måder i 4. og 5. bog i salmerne, altså fra salme 90 og frem. For det første, så bliver der lagt et fokus på, at den egentlige konge, som David og hans sønner bare var mere eller mindre mislykkede repræsentanter for, det er Gud selv. At han er den egentlige konge deroppe. Og så fortæller salmernes bog historien om Israels syndighed og Guds gentagne tilgivelse af folkets synd. Det er blandt andet her, vi får de her genfortællinger af Bibels historien. Det handler om, at vi syndede igen, og vi syndede igen, og vi syndede igen. Men Gud er nådig og barmhjertig, og selvom vi fortjener at blive udryddet, så har han ikke gjort det endnu. Og en dag vil han redde os. Det er historien, der går igen og igen. Folket har intet at komme med til Gud. De har kun en bøn om hans barmhjertighed, og det at påminde ham om hans løfter, for han har jo lovet det. Og derfor så slutter den fjerde bog i salmernes bog også med det salme 145, nej, nu skal jeg lige tænke mig om, salme 106, vers 47, der slutter der med, frels os, Herre, vor Gud, saml os fra folkene, så vi kan takke dit hellige navn og være stolte over at prise dig. Og så bliver Messias løfterne gentaget. Gud vil, sådan som han har lovet, sende sin Messias, Davids søn, og oprette sit rige med fred, retfærdighed og glæde. Der kommer nogle Davids salmer og sådan, og salme 110 og salme 132, de er meget, meget stærke om den konge, der skal komme. Og salme 110, det er den bog i Gamle Testamentet, der citeres allermest i Nye Testamentet, så man kan godt fornemme, hvor det her det bærer hen af, hvis I forstår, hvad jeg mener. Den femte bogs sidste salme, det er i øvrigt en lovsang af David selv, den siger sådan noget som, jeg vil, det er salme 145, jeg vil hylde dig, min Gud og konge. Jeg vil prise dit navn for evigt og altid. Det er vers 1. I vers 13. Dit kongedømme består i al evighed. Altså i modsætning til det sølle, vi har her i Israel. Dit herredømme i slægt efter slægt. Med andre ord, salmernes sidste hovedbog slutter med et fast håb, en forventning om, at Gud vil genetablere sit kongedømme gennem sin salvede, Davids søn, Guds søn, Messias. Så altså, ligesom David gik ned i fornedrelse, sådan vil Gud sende en ny konge, som skal gennemgå den samme tur efter, ligesom David, bare som David var forbillede på, han skal have fjender, de skal knuse ham, men Gud vil ophøje ham igen. Det er det, vi ved. Og i Nytestamentet, jamen så bliver det tydeligt, at alle de her linjer, de simpelthen sammenføjes i Jesus Kristus, som er den lovede Messias, der skal komme, og som netop har fjender, der fornedrer ham og knuser ham. Men Gud oprejser ham fra de døde og ophøjer ham igen. Nu skal vi snart have en pause, men vi skal lige til allersidst se, at der er en tredje konge i salmernes bog, som vi skal have med. Han dukker op der i salme 8. Når jeg ser dine himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Og så beskrives mennesket sådan, at det også er salvet og kronet, at det er højdepunktet på skaberværket. Men når vi følger mennesket i salmernes bog igennem, så bliver det klart, at ligesom David faldt, sådan er mennesket faldet og underlagt døden. Højdepunkten af beskrivelsen, ja, det er måske salme 90. Moses, der skriver, at du lader mennesket vende tilbage til støvet. Du siger, vend tilbage i mennesker. Siger ting, som vi går til i din vrede. Siger, tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi som en nattevagt. Du skyller dem bort, de sover ind. De er som græsset, der gror om morgenen. Om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er det vissent og tørt. Vi går til i din vrede. Vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vores synder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigts lys. Alle vores dage svinder hen i din vrede. Vi henlever vores år under suk. Vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. Men al deres stolthed er elendighed og ulykke. Hastigt går det, så flyver vi bort. Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig? Det er den tredje konge. Det er dig og mig. Vi er skabt som Guds salvede. Kongen er hans skaberværk. Og vi er faldet så dybt. Og vi har fjender. Men Gud har lovet, at han vil ophøje os igen med den konge, han vil sende. Vi har kun Gud selv, den egentlige konge, at klynge os til. Han har lovet at sende sin ultimative frelserkonge, ham som David og de andre konger er forbilledet på. Det er det, der er det vigtige at få fat i. Når vi så kommer til NT, så er Nytestamentet ikke i tvivl. Den ultimative frelserkonge, Jesus, han er kommet. Lidt mod forventning, så måtte han også gå igennem, ned igennem lidelse og nederlag. Det, der er det fantastiske, det er, at netop gennem sit nederlag, så vandt han sejr for os. Og det betyder, at de her tekster om kongen, de handler ultimativt om Jesus. Ham, som Israels konger er forbilledet på. Og derfor så kan vi bruge de samme ord om Jesus, om hans lidelse og hans frelse, som alle de andre mere eller mindre vellykkede messiaser, de bare var forbillede på. Kan jeg lige strække den i 5 minutter, inden vi holder pause? Jeg ved godt, nu vi skal nok køre det kortere, så til den sidste del her. Men vi skal lige have fjenderne hernede med. Fjenderne i salmerne, som jo er meget konkrete mennesker for David tit. Det kunne være Benjaminitten Kush, ikke også? Eller hans egen søn Absalom. eller filistrene, eller Saul, eller hvem det nu kunne være. Det er det, det handler om for David. Men som grundpille 6, faktisk oven i den her grundpille 5, så gælder det, at når David ultimativt er knyttet sammen med den egentlige Messias, så er Davids fjender også knyttet sammen med den ultimative fjende, nemlig djævlen selv. Og alle hans håndlanger og dæmoner og onde magter. Og derfor så giver det mening for en kristen, når vi beder salmernes bog, og der er alle de her tekster om fjenderne, der plager os, og tænke på de fjender, vi rent faktisk har, der fører krig mod os. Og det er ikke bare noget, jeg finder på det her. Paulus han skriver, at vores kamp er ikke imod kød og blod, ligesom Davids og de der folks kamp, den i højere grad var. Men vores kamp, den er mod magterne og myndighederne i himmelrummet. Du er genstand for angreb fra en djævel, der er løgnens far, ikke laver. Han har haft to beskæftigelser hele sit liv, eller hele sin tilværelse. Løgn og mor. Og han har håndlanger i mange baner, som gør alt, hvad de kan for at pine og plage dig og få dig væk fra Jesus. Enten ved at lokke dig med gode ting, eller pine dig med slemme ting, eller hvad det end kan være. Han vil bare gerne have dig væk fra Jesus. Du har rigeligt med fjender. Jeg har rigeligt med fjender. Og personligt for mig, så beder jeg frimodigt de her salmetekster mod djævlen og hans håndlangere. For der er nemlig en ting, der er vanskelig med de der fjender. David, han er meget frimodig i at ønske, at Gud han vil knuse deres tænder. Ved dig, du forbryderske, du Babylons datter. Lykkelig den, der tager dine spædbørn og knuser deres hoved mod klippen. Det kan jeg ikke få over mine læber mod et menneske. Og jeg tror heller ikke, jeg skal. For Jesus han er kommet og har lært mig, at jeg skal elske mine fjender. Den Messias, der kom, som der var det der mærkelige ved, at oprørskonger, de kunne blive frelst ved at søge tilflugt hos ham. Det er jo mig. De der fjender, der er så slemme, at de fortjener død og ulykke og elendighed. Jeg er ikke bedre end dem. Men jeg har kunnet søge tilflugt, fordi ikke alene er han stærk, den her Messias, han er også god. Han har elsket sine fjender så meget, at han er gået i døden for dem. Og han har sagt til mig, at jeg skal elske mine fjender. Og derfor, der er der ting, jeg ikke kan ønske for mine fjender. De menneskelige af dem. Men de åndelige af dem, de kan få hele armen. Jeg ønsker intet godt for en djævel eller en dæmon. Og hvis Bibelen har ret i det, den siger, så er de på fuldtidsarbejde for at få mig væk fra Jesus. Og jeg ønsker dem helvede selv for det. Og det beder jeg frimodet. Det var grundpille 6. Det betyder ikke, at der ikke er spørgsmål tilbage med de der fjender. Det er jeg helt med på. Det er så langt, jeg er kommet med dem indtil nu. Jeg skal have en pause, og I skal have lov til at stille spørgsmål, og jeg skal lige nå noget i den næste sidste time også, men altså, nu skal vi i hvert fald have en pause. Skal vi ikke det?